You are listening to Radio Z
broadcasting in your language.
Z Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
The time is 1 o'clock on Monday, July the 30th, 2007. Thank you, Alexander, for the Syrian program, and you are now tuned to the Esperanto language radio program on 3ZZZ. Esperanto is a relatively easy-to-learn language, offering you the possibility of pragmatic and effective communication with people everywhere. It supports human rights and encourages friendship around the world. In the next hour, you will hear some readings from Esperanto journals and some Esperanto songs from different countries. If you want to know more about the language and where to learn it, write to us at Esperanto, 3ZZZ, P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria, 3066, Australia.
Esperanto, Esperanto, cent jaroj ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj ja.
Non en Esperanto, la horo estas la unua posttagmeze, London, la tridekenda julio, 2007. Kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj, aŭ en Aŭstralio. Saluton kaj bonvenon de mi, Alan, la produktanto de la hodiaŭa programo, kaj mi funkciigas la panelon, kaj ankaŭ kun mi estas du konataj amikoj. Saluton.
Saluton de Milato Farkas.
Kaj alia voĉo kiu.
Jennifer Bishop.
Bone. Kaj dankon por via aŭskultanto, via elsendo. Do, Les, ĉu vi pasigis bonan semajnon?
Yes, kai ne. Mi estis felicia vendredon, kiam mi festis la Kristnaskon en julio. Estas bela vespero, kai bona vespermanĝo, kai sabato mia teamo malvenkis de nove, kai preskaŭ ni venkis.
Bone, eble.
Yes,
kai... Cia... Ciam estes alia
atea. Eble venanta, sabato.
Yes, compreneble. Kai vi, Jennifer?
Yes, mi pasigis tre bonan semajnon. Fakte, mi iris al du filmoj, du en unu semajno, kai unu nomiĝas Lucky Miles, pri la malfacila orientiĝo de kompatindaj rifuĝintoj en Aŭstralio, ĉu ne? Kai la alia, Amazing Grace, pri William Wilberforce, kiu en la dek oka jarcento sukcesis ĉesigi la forportadon de afrikanoj por sklavigi ilin en Amerika. Do ili ambaŭ estis tre interesaj, unu moderna, unu malmoderna.
Certe. Eble ni devos klarigi por la eksterlandaj aŭskultantoj, ke la festo de Kristnasko
en julio.
Kio estas la kialo?
La kialo estas ni havas vintro tempo
nun,
kaj kiam ni havas la Kristnasko, En decembro estas ege varma, 30 plus gradoj.
Yes. Sed vi festos ancora en
ancora,
decembro.
Ancora, yes.
Estas bona vivi en Australio, vi povas festi du foje. Du ŝancoj por donacoj, ankaŭ eble.
Fakte ĝi estas Eŭropa Nord. Mangio la nord hemisfero.
Yes. Yes. Bone. Yes, do mi do kaj kion vi legos hodiaŭ, les?
Hodiaŭ mi elektis el monato Ret malsano de Paul Reertz kaj ankaŭ mi legos la Ret mesaĝo de ci zozozo kaj El monato pli granda, pli agia de Marteno Ecot, ancau el monato regio cae legio de Nevin Shresta.
Bene, interesse. Cae vigen?
Cae mi havas novajum pri nia nova libro servo, tiu interessos homoin en las in Oceania regiono, cae ancau mi legos pri la moderna vivo, tio estas tem el monato, cae sed temas ne pri bona afero, temas pri la gripo. Cae ancau mi ricevis mesagion de Renato Corsetti, kiel kutime venas multae mesagioi dum la semaino, cae ci tio foje temas pri lerneo en Afriko, do ili multe progresas tie.
Do, bona mesagio. Cae mi legos, iomete pri aliai manieroi por activi vian e-clubon. Do, esis interesse de Giangalo. Do, ancao esis interesse musico, jazz esperanto de Svedio, cae Merlin con Brasile musico, cae Tova Ben-Zvi cantos de Israelo, cae iela fino della programma esis interesse surpriso por vi. Se vi interesses pri musicon, kai kodoi en esperanto eble vi devos aŭskulti ĝis la fino de la programo ĉar estas interesa
speciale por unu el niaj esperantistoj ĉu ne Ian kiu fakte aŭdis ĝin jam en alia programo
sed nun ni havas muzikon de novan kodo de Kore nomato esis Tielas Vivo, cae esis informon pri la disco de Vinyl Cosmo. De post kia viv, eldonita de Vinyl Cosmo in 2000, ni eble povis pensi che Kore registris sian lastan cae unun nuran verkon. Sed tiu case ni ne estas calculintai pri la vigla persistemo de la guidanto cae cantisto de la bando, Chris Spitzer, quiu tute ne perdis sian belegan vocion, sed atingas per citiu nova albumo nivelon vere sublime elstaran. La stilo estes cae la musicistoi shangigis, cae pro la rincontigio cae la creado de dec tri titoloi, lau varm tonae sonoi con la gitaristo François Tijoux, ali nome Fix, statis proiecto quiu tre contribuas alla rigigo della bonega sonaro de Tielas Vivo, crom la ses titoloi ne eldonitae dum la epoco de Kia Viv. Do, po trovi, po visiti la ret eo de Kore, esse www.myspace.com, stricato Kore Kvar Nao. E povas visiti la spazon kaj vidi pri la nova disco. Do, ni aŭskultas la unuan kanton, Nova Ŝanco.
Nu, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Tio gladas.
Ah, ĉu de ora estas fama muzikisto?
Yes,
do, sed min. Bonvolu.
Mi pensis che nenio eblos plu, forpasis tempo sen vivo sen giù, pregioi sen recompenso, abdic de la comenz, jen mia viva.
amico mio, chi ha suspense? Se creas al te vin rencontis mi, refoie vecis componissi, ien nunas providenso, porigas decadenso, nun mi certas, io parentas, el via viu. Nova chanso, ien augur quio metis ie mi, nova chanso, po aventure cessica de fiam forgesis mi, senzu cantago in desha in vivo, iam forgesis mi, fleca duca in imago in demotivo, sen ia resulto, tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni, paros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirinda, el mia ben. Nova chanso, ien augur quium vetis iemi, nova chanso, por aventura ec sica defi, iam forgesis mi, senzu ca intrago in desha in vivo, iam forgesis mi, pleca duca in imago in demotivo, sen ia resulto. Chanso, chanso nova, c'è mia bordo, bordo mia, de nove legeras, de nove legeras, signoro felicio, felicio, felicio. Nova chanso, por aventure ci si cade fi, iam forgesis mi, se tu cantago in esha in vivo, iam forgesis mi, preca duca in imago in demotivo, sen ia resulto. Nova chanso, ien augur quio vetis iemi, nova chanso, por aventure ci si cade fi, iam forgesis mi, senzu cantaro in esha in vivo, iam forgesis mi, plega duca in imago in demotivo, sen ia risulto.
Nova chanso, de core, cae la cantisto estas Chris Spitzer, tre bella melodio, cine caeni bone audas la vortoin. Dankon al ili. Nun mi legas el tamen plu, tiu estas el sud Australio, la gazeto tie, se facte, tre bona messaggio por ni ciui en la Oceania regiono, char estas novajoi el la libro servo. La libro servo de AEA nun tempe gistatigas siain servoin, kiel ancao sian retputicon. Fakte jam funkcias nova retputico, ce la ciama retadreso. libroservo.esperanto.org.au. Bedarinde la malnovae contoi de clientoi de la antaua retbutico ne plu existas. Tial, ni petas vin ciuin bonvolu revisitinin, starigonte novan conton. La procedo tre simplas, facilas, cae rapidas. Baldau vi giuos novain servoin antaue ne existantain. Appenao nascicis la nova soreta catalogo, tial nur mal multae eroi trovigas en gi. Ni intensas ciun semainon aldoni novajoin, cae tial ni invitas vin sendi viain proponetoin al ni pri tio cio interesas vin. Exemple, libroi, compactiscoi, dovodooi, esperantajoi, cae tiel plu. Cae ni clopodos enmeti ilin en la catalogon. Ciel ciam, sendu viain proponoin ret massage al libroservo.esperanto.org.au. Bonvenigante ciuin alla nova libro servo de AEA, ni dankas vin pro via pazienso dum la periodo de shangiado. tre cancas ilin por la mesaggio.
Yes.
Non les.
Estas, yes. Ret malsano. En marto 1994, la eldonejo de Monato serĉis novan redaktoron por la rubriko Kuirado, post la demisio de Marco Gazeta. Unuafoje tiu serĉado okazis rete, kaj inter la kondiĉoj por iĝi redaktoro estis eĉ aliro al la reto. La retadreso de la eldonejo en tiu anonco estis Paul Helico knoopt.hakt.nolo. No lo, ĉu do en tiu tempo eldonejo estis en Nederlando? Ne, ĝi ĉiam estis en Antverpeno, sed en tiu tempo ankoraŭ ne ekzistis publikaj retperantoj en Belgio. Kai fel, do devis se gi volis havi retadreson, akiri tiun ĉe eksterlanda peranto nome Haktik. Haktik estis la unua peranto en Nederlando, kiu malfermis interreton por la publiko. En tiu heroa tempo aliri la reton ne estis tiel facile, kiel nun, sed se oni finfine sukcesis, oni ja estis certa pri la rezulto. Se fine de la pasinta jarcento oni sendis retleteron, oni certis pri ĝia alveno, kaj se fojfoje tamen io misiris, oni ricevis leteron, kiu konscie klarigis, kial la mesaĝo ne povis esti liverita. Nun, tamen, nur iom pli ol dek jarojn poste, la situacio estas tute alia. Se oni sendas retleteron, oni povas nur esperi je ĝia alveno. Certi ne plu eblas. Tiun situacion ni ŝuldas al la sinjorinoj kaj sinjoroj kaj sinjorinoj spamistoj, ĉar pli ol 90% de la retmesaĝoj estas spamo, do nepetita kaj altrudita reklamo retperantoj provas per diversaj filtrosistemoj eviti la plen stopigion de siaj lineoj. Iuj el tiuj filtriloj estis tre efikaj, sed aliaj estas primokindaj. Antaŭ nelonge iu grandega belga retperanto konfesis, ke ĝi filtris spamon laŭ la lingvo. Esperanto estis por la filtrilo nekonata lingvo, kaj do ĉiuj Esperanto leteroj enrubujiĝis. Kion konkludi, se al letero sendis al Monato aŭ al iu ajn, vi ne ricevos respondon ene de normala tempoperiodo, indas suspekti, ke via letero estis barita de iu misagorita spamfiltrilo. Ne hezitu peti konfirmon per dua retletero, kaj se ankaŭ al tiu ne sekvas respondo per praaj pasintjarcentaj metodoj, kiel telefono aŭ eĉ papera letero. Esperante, ke tiu ĉi numero de Monato atingos vin, sincere salutas Paul Pera Ertz. Estas nederlanda nomo, ĉu ne?
Do, estas ege bona, bona novaĵo. Ĉar ne nur Esperanto, sed iuj mesaĝoj en aliaj lingvoj. Same okazas.
Do nun this temple por jazz, mi tre shatas kai stridel, et vi cara auscultando vi cias che mi shatas a jazz anco.
Speciale Carol Lutz.
jazz peranto, kai li traducis, kai cantis, kai anco cantas por ni moneroi el cielo.
Moneroi el cielo Cioi nuboi entenas Moneroi nel cielo Ricciascio falas sur vi Cai cion ein Vi ein ombrello in teno Renversitain Interchangiu ilin por Suno cae floroi Se vi volas havi tion Havu en faloi Do se vi audas tondron Ne iru sub ion arm Estas monero in el cielo por vi kai mi.
Auscultis la canton Moneroi el cielo de compactdisco Jazz Peranto. Nun messaggio de radio stazio Strizozozo, Federazia Electrocampaino de Nazia Etna Multicultura El Sond Consilantaro No Emo Bozzo, National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council. La federacia electo en 2007 estis unu el la plej grava iam ajn por nia estonteco kiel lando kaj bona tempo por provi kaj la koalicion kaj alopo. Pri ilia promese legado al emigrintaj komunumoj. Radioprogramoj de etnaj komunumoj precize kiel tiu ĉi kiun vi nun aŭskultas estas bonaj por ĉiuj emigrantoj. Komunuma radio konsideras multikulturan Aŭstralion, helpas novajn emigrantojn hejmiĝi kaj implikiĝi pri la naciaj aferoj, informas nin pri komunumaj eventoj kaj servoj kaj retenas nian kontakton kun novaĵo kaj muziko de nia hejmo. Ĉirkaŭ Aŭstralio troviĝas 123 radiostacioj inkluzive de 6 plentempaj etnaj radiostacioj, produktantaj 2400 eŭrojn da etnaj komunumaj programoj ĉiusemajne. Pli ol 4000 volontuloj el 125 klare kulturaj grupoj elsendas ĉiusemajne en preskaŭ 100 lingvoj tra metropolaj regionoj kaj kampara Aŭstralio. Dum la lasta jardeko, la nombro de komunumaj radiostacioj kreskiĝis je 54 elcentaĵo, sed la tuta financado en ĉiu radiostacio ne estas parigita per sufiĉe da registara financado. Efektive fondaĵoj por etna elsendado malkreskiĝis ke 30 elcentaĵo. Nia cia etna kaj multkultura elsendkonsilantaro Noemoboco postulis duobladon de financa subtenado por certigi ke programoj kiel ĉi tiu restas elsendataj. Do, kia maniere vi povas helpi? Ni kuraĝigas vin diri al nacia registaro kaj alopo precize kiom grava al vi kaj al via komunumo estas etna elsendado. Kontaktu kaj ministron rilate al komunikado, senaton Conran kaj propra lonton de opozicion, senaton Conroy. Same kiel vian surlokan membron de parlamento por diri al ili ke estas tempo por justado por etno radio elsendado. Telefonu al ĉi tiu radiostacio 03-9415-192-OK 03-9415-192-OK kaj prizorgu poŝtkarton por sendi al ministro, kontraŭ ministro kaj membroj de parlamento. Eĉ pli bone sendu e-postmesaĝon al politikistoj per la retejo www.noemoboco.org.au kaj sekvantaj ligiloj. Devigu viajn komunumajn organizaĵojn ankaŭ verki leteron utiligante la materialon sur la retejo nur per devigado de voĉaŭdado povos ĉi tiu programo kaj multaj similaj daŭre esti aŭdataj tra Aŭstralio. Multaj el vi loĝas en marĝena kvartalo, vi estas en bona pozicio por krei diferencon, ĉu vi tion scias aŭ ne. Ne hezitu, bonestu agi hodiaŭ, estas via rajto kaj nia aŭskultanta futuro. Certe. Kaj nia laboro.
Jam sendis leteron, ĉu ne?
Jes, mi sendis al la ministro.
Yes, bone.
En la parlamento.
Bone, dankon, Les.
Dankon.
Nun, lasta semajno mi legis du partoj de la artikolo Kvin manieroj aktivigi vian e-klubon. El Giangalo rete la sectio articoloi de la redaccio. Do, nun estes alia numero 3. Sed mi memorigas vin pri la enhavo. Esperanto travivas grava minacon, kiu povas serioze compromiti la estonton de la internaci lingva movado. La resigno de comensantoi kai novuloi kiwi forlasas niain e-cluboin amase post kelksemaina partoprenado. Jen quin sugestoi de manieroi activigi vian e-clubon, kai mi legos la numero 3. Actualigo la manieron labori de la e-clubo. Nun tempe pli gravas en havo ol pretendai formalajoi, kiam la aferoi tushas homgrupoin. En quelcae e-cluboi tra la mondo, oni ancora staras por cun canti la esperantistan himnon la espero, antau cae post consido, en quiu facte patoprenas quar au quin personoi. Sete anoi de e-cluboi estas tiel scrupulai prisia posteno, che ili capables bari bonain ideoin por disfastigi esperanton au prelegoin en lerneo simple pro tio che la presidanto al secretario ferias kai ne povas subscribi la protocolon en kiu oni definis la agadon. Ĉi tiu formalaĵoj estis iam tre gravaj, ĉar ili signis al la ekstera mondo ke la esperantistoj estis seriozaj homoj kai ne kreskitaj infanoj ludantaj kun extravaganza lingvo. Sed nun, giuste, tiu troa formalezzo fugigas comensantoin, precipe la iunain, kiwi vidas ie esperantistoi nenion alian, ol crescitae infanae ludantae cun extravaganza lingvo, kai kiu pretendas shainigi sin gravae. Etae cluboi facte ne besonas presidenton, secretarion au casiston. Oni lasu tiuin postenoin alla grandai regionae esperanto-associoi. La etai cluboi en quartaloi de urbegoi au en malgrandai urboi povas perfecte defini sian agadon pere de ordinara cae constante vocdonado de la patoprenantai membroi. Compreneble, ordo estes grava en ciu afero, sed ne necesse formalezzo igas nin esperantistoin, ecch pli strangae cae fushae antau la oculoi de la ne-esperantistoi. La ciutago en niai e-cluboi estus multae pli bona, se anstatau tiom da presidentoi cae secretarioi ni havus pli da amusistoi, toe personoi kiwi organizos picnicoin au aliaen juindain agadoin in Esperanto cun la anoi de Esperanto Clubo. Exemple.
Exemple. Melbourne Esperanto Capo Clubo.
Yes.
Dange al Barry Fetsmith pro nia.
Yes. Is it de la redaccio de Giangalo?
Yes.
Les.
Yes.
Es es via.
Yes. El monato pli granda, pli agia. Antau videblas che gis 2030 la loĝantaro en Svisio en 2015 7,415,100 homoj atingis 8,000,000, ĉefe pro emigrantoj. De jardekoj la lando suferas pro malalta nombro de naskoj. Pro 1,42 infanoj naskas averaĝa virino. Ne sufiĉas en landaj laborfortoj por ebligi normalan cresco de la economio. En la 1970-aiaroi, la registaro invitis exterlandanoi labori en Svisio. onde alvenis enmigrantoi el sud-europae landoi, precipe Italujo, timigante grandain seccioin de la Svisaro, quiu ne cutimis vidi tiom de fremduloi ene de la landlimo. La registaro el pensis labor permessilo sistemum, cae nuntempe laboras en Svisio diversae etnoi pli mal pli acceptatae de la prasvisoi. Exterlandanoi consistigas 12.7% de la hodiaŭa loĝantaro. Spite sian kreskon la loĝantaro maljuniĝas laŭ ĵusa raporto de la Svisa Statistika Oficejo, la nombro de loĝantaroj aĝantaj pli ol 16 jaroj pli grandiĝos de la nunaj 16% ĝis 24 en 2030, kaj eĉ pli ol 30% en iujn kantonoj. La ŝveliĝo de la aĝularo kaj la ŝrumpiĝo de la junularo povus havi sekvojn en sektorojn kiel edukado, sanservoj, laboro, sociala esecuro, cae la nombro de heimoi, de Marteno Eckot.
Ciù ni estes problemoi, ciù? Ah, don, ne, het tempo po musico. Do, Merlin cantas ponida en la codo Brasilai musicoi en Esperanto. Li cantas la canton Modernae Tempoi.
Mi vidas vivon plej bone en futuro, mi vidas ĉi tion trans la muro. Hipokrita, kiu insistas ĉirkaŭi min. Mi vidas vivon plej puran kaj riĉan, plenplenan de ĉia kontentigo, kiun oni rajtas. De ciel arco gis blanco. Mi volas credi ie amo tranquille, che gi validas al iun ain persono, quiu realigus la forte che esistente in passio. Mi vidas novan comenzan eraon, de bonan homoi elegantai cae sincerai, cun capablo por diri pli, yes, au ne, ne, ne. Hodiaŭ tempo flugas amo, el fluas inter manoi, eĉ ne sentante, ĉar ne ekzistas revena tempo amo. Ni vivu ĉion kio ekzistas por vivi, ni permesu nin. Volas credi e amo tranquille, che gi validas al iun ain persono, quiu realigus la fortue existante en passio. Mi vidas novan comenzan eraon, de bonai homoi elegantai cae sincerai, cum capablo por dire plies ol ne, ne, ne. Hodiaŭ tempo flugas amo, el fluas inter manoi, Eĉ ne sentante, ĉar ne ekzistas revena tempo, amo. Mi vivu ĉion, kio ekzistas por vivi, ni permesu nin. La 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 la.
Modernaj tempoj el la kompaktdisko piratado muzika kvar de Merlin. Yes, do modernae tempoi, cae ni acceptu la tempon, cune, sed bedarinde, estes, ne, cine, estes, ciam pre contentiga. Nun mi legas el reta versio do Monato, en la rubrico Moderna Vivo, se temas pri sano, planoi sen maschigitai, quancam maloftas en jornalae titoloi mensioi pri birda gripo, la Svisa Officeo pri publica sano, sop opo, so, plu clopodas prepari la loggiantaron contra la epidemio. Ci jus recomendis che ciu Svisa acquiru 15 higieniaen mascoin, tivi estu usatae se la viruso tiel evoluos, che gi povas transiri de homo al homo. Lau Thomas Zeltner, la estro de SOPS, gravas nun aciri mascoin por evitigi panican amasan acciatadon cae la riscon che fabricantoi ne plenumos mendoin. La mascoi ne tutte preventos contagion, char la microboi restas en la aero, cae mascoi ne estas hermeticae. Tamen ili malpliigas la riscon de malsanigo, aparte en fermitae locoi, exemple en publicae veturiloi. Zeltner opinias che la cefa contrau gripa shirmilo estas vaccino. Do, la Svisa registaro staplas vaccinon por proximume 8 milionoi da personoi. Danke al completiga activilo, la vaccino verŝajne kontraŭstaros novajn virusmutacioin. La prognosa modelo epidemio dauras circa 6 semajnojn, kiel tradicia gripo. En la plej bona okazo la publiko povas normale plu vivi. Tamen, lerneoj probable estos fermitaj, ĉar porti maskon estos troa trudo ĉe infanoj. La maskoj jam haveblas en superbazaroj kontraŭ 4.90 svisaj frankoj, ĉirkaŭ 2.90 eŭroj, kartone po 15 maskoj. La Monda Organizajo pri Sano studos la sperton en Svislando antaŭ ol decidi ĉu rekomendi, ĉu monskale aĉeti maskojn. Do verkis tiun eroin estis Marteno Ekot. Do, tu estas atentigo pri tia aferoj, ĉu ne?
Problemo.
Nepalo, el monato regio kaj legio. Antaŭ la jaro 1990 oni ne rajtis en Nepalo laŭleĝe paroli pri la reĝo aŭ pri lia familio. Oni elturniĝis dirante ekzemple: mi aŭdis pri la reĝo, ke li faris ĉi tion, sed bonvolu ne diri al aliaj. Oni parolis malantaŭ fermitaj pordoj kai fenestroi, tia maniere secretoi, malsecretigis kai farigis conatai tra la lando. Lasta tempe, la legiaro concerne la region shangigis. Gis antau ne longe la regio ne povis esti punata. Multae nepalanoe taxis lin dio, kai nun la unua filo aula unua filino de la regia familio Raita sen discriminatie farigi regio au regino. Cetere, ne plu necessas usi apartain tia nomata regia vortoin. Longai cae nefacilain poi presenti novajoin pri la regio. Tamen, cio ci ne multe helpas. La regio cae lia unua filo appartenas alla plei malshatatai homoi en la lando. Neplanoi pli cae pli volas forigi la region cae lian familion, ciui nun cascias sin en la regia palazzo, el ciu venas de tempo al tempo messagioi alla popolo che la regio plu regas. Effettive, tamen regas la chef ministro. Ribelantoi ciuiam de deciaroi batalas postarigi respublicon cae ciui nun eniris la registarum, credas che baldau ili realigos sian celon, sed ancorau ne eblas diri cun certezzo ciu au ciam Nepalo farigios respublico. De Navin Shrestha.
Interesse.
Sì, problema antaue.
Yes, yeah. Sete.
Oh, terrura.
Sete. Che vuol casos in Gondolando. Masi, ciò è il regio.
La filo papi si ancaite blu, caite blu.
Nun, musico. Tova Ben Zvi, Bella Voccio, cae de Israelo, cae la coro Bonvenu Pazzo, ci cantas pro ni melodio.
Melodio in vi plantis en coro ce mi oge patroi per digno per tiu graino ec germis, cae crescis en gi, la sonoi, la tonoi, la gam. Dum ciu tag nox, pulsadas ili cun la sang, radicitai en veinoi en cor. Zumas ili en mi, ripetadas ilien mirianang, restas ade en mia memor. Caudillas en mia antiqua lulcant el buscio del pagno al fin tradiziai motivoi del sancta sabbat briletas tra larmoi cae rid se voce Zumas en orel al mi, mutas ciu sonor, cae susur. La oculoin fermante, jen estas sole mi cun vi, super tiu abisma obscur. Ripetadas ilin mia lang, restas ade en mia memor.
Tova Ben Zvi, belle cantis melodioin, el compact disco Bonvenu Pazzo. Kai nun mi legas messagion en la interreto, mi credas de Renato Corsetti, kai temas refoje pri Afriko. Au Benino, au Togolando, pardonon sed estas el occidenta Afriko. De la fondado de la Esperanto lerneo Jo Vo de Koĝi en 1999, la nombroj de geknaboj de aliaj lernejoj en la regiono por lerni Esperanton pli kaj pli kreskas. Pro disponigo de motorciklo por pli facile atingi tiujn lernejojn, oni nombras tri aliajn lernejojn, unu en Seĝe, du en Adohun, en kiuj oni instruas Esperanton. Por pli strukturigi kaj konservi tian entuziasmon ĉe la geknaboj, asembleo estis organizita la 29 de aprilo. Malgraŭ la pluva vetero, ĉirkaŭ 82 esperantistoj nur el tiu regiono partoprenis. Oni diskutis interalie pri la ĉiujare futbalturneo, kiu dum la pasinta somero 2006 partoprenigis kvar diversajn lernejojn. Pro la sukceso de tiu turneo aldoniĝos dum venonta somero pliaj lernejoj. Sekve necesos pli strukturigata preparo. Kiel premio, ciui partoprenontai lerneoi ricevos piedpilkon. Ricolto e la plernea giardeno, cae la bredado, contribuos al disponigo de mangiagioi. Aliai du gravai punctoi pridiscutitai dum la assembleo estas kiel kunordigi la movadon en tiu regiono. Partoprenintoj proponis ke estu iu gvidkomitato, kiu konsistas el 9 membroj. Prezidento kaj vicprezidento estas respektive Boris Huenavo kaj Vihu Kakpo. Tiuj du estis iamaj lernintoj de la lernejo Jovo. Indas mencii ke la motoro aŭ pioniroj de la movado en tiu regiono estas la unuaj lernantoj de la lernejo Jovo. Kelkaj el ili eĉ estras la nacian junularan sekcion de la landa asocio, kiel André Gauquin, la ĝenerala sekretario de la sekcio. La tria punkto de la tagordo rilatis al alvoko de volontuloj por helpi la tien Esperanto-instruiston Pierre, ĉar li ne povas esti samtempe en multaj lernejoj. Dek unu el la partoprenintoj pretas helpi. Bone, do estis Pierre Huenavo, kiu fakte mem raportis pri tio, do bonan sukceson ni deziru al li. Bone, ke li havas tiom da partoprenintaj volontuloj, ĉu ne?
Jes, ankaŭ pri la futbal tia konkurso. Mi esperas ke ne estas drogoj tie.
Jes, sufiĉe klare.
Jes, estas terura problemo nuntempe, ĉu? Yes, kiam mi ludis rugby. Mi ne povas uzi drogoj ĉi. Yes. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Kio okazos in via vivo en la venonta semajno, Jennifer?
La semajno, yes, do, ni flugos.
Yes, vi veturos,
Yes, bedarinde, venonta lundon ni...
Yes, mi faras la programo Sole, gravas.
Ebe, ni telefonos vin, la mezo de la programo.
Telefono, mi havis surprizon hieraŭ. Carlo Eger telefonis min de Austrujo, kaj sendis salut mesaĝon al ĉiuj esperantistoj en Aŭstralio. Jes, li havas bonan ferion kaj estis tre feliĉa.
Bone.
Kaj li revenos je la 4 de aŭgusto.
Aŭgusto, li povos helpi vin.
Ancao mi revenos tion. Yes, yes, do, yes, os tri post tio, yes. Do, kai mi povas diri ke do hodiaŭ iulio la 30 do laŭ la Unuiĝintaj Nacioj, en 1932 Einstein scribis al Freud pri instinctoi por militado. Tio occasis en Potsdamo. Tio
interessa. Instincto.
Do, por la tuta semaino estas diversae. Ciu mi havas tempon legi alian?
Yes, compreneble.
Do, la 31 de julio. Unua revisio alla unuiginta, do, la uno charto, adoptita aldonante quin novain membro alla securezza consilantaro en 1965. Augusto la unua tut monda mam nutrada tago.
Ah, ciu.
Iru alla ret loco della monda san organizajo. www.ho.org. Cai dopo la tuta dvore in Augusto unua plena semaino tut monda mam nutrado do tiu estas la semaino mi credes ne, mi ne festas tio nun sed tamen oni ne devus ciu ne nun ne temas pri cancero ciu ne cai la unua de Augusto Jimmy Carter negozas milit pauson en Sudan en 1995 por permessi alla Monsan organizajo vaccini infanoin. La 2 de Augusto unua verino nomita alla securezza consilantaro Jean Cis of Guineo en 1972. Yeah, oh, estas interesse, estas legi.
Ciu tago.
Yes, ciu tago estas io memorinda.
Festo. Memorinda. Interesse, bone. Dankon, do, ni estas presca la fino de la programo, ca mi esperas che vi giuis gin, ca se vi desiras contacti nin, bon volu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helico posto posto Esperanto programo Trizozozo PO Box 11106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Nun estas preskaŭ la dua horo. Do ni devas adiaŭi vin, do. Ĝis revido.
Ĝis laŭdo de miles.
Kaj ĝis laŭdo de mi, Jennifer. Ĝis post du tri semajnoj.
Reaŭdoj. Yes, ankaŭ. Ĝis reaŭdo de mi. Kaj dankon al la viro kiu sendis al ni la kodo.
Ah yes,
ĉar mi ludis ĝin. Estas interesa kanto Esperanto, kompreneble. Kaj la kantisto estas Connie Conrad, oh, ni lasos la musico kun vi. Finally in English, thank you for listening to our Esperanto program, and stay tuned to 3ZZZ, 3ZZZ, for some world music. Gis Rialto.